gepleýär, adatly radio tutar. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 22-nji dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi salan dogan gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olary Praga studiýadan men, Ýogşun Anny Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny raýatlar täze ile taýýarlyk çärelerine çekilýär. Aşgabatyň bir näçe etrapçasynda suw üpçünçiligi kesildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Ýylyň jemleri 2024. Siýasy üzüňölük, dymyşlyk we doňukluk ýadawlygy Özgürüş teşneli gülen yuğurlu diyen atlen çap eden sinimiz hem bu hepte en köp okolonların biri varlı. Şeyli de temmaki önümlerinden saplanmağı nazarlayan Türkmenistan'a çilimin vakası kımmatlı yer diyen havarımız köp okoluptur. Bundan başka yaşayıcı, yurt tozlu, emma buların arka dağdan başka aladası yok diyen at bilen çap eden havarımız en köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini bilýärsiňiz. Türkmenistan täze 2025-nji ýyla hem mejbur çäri, meýletin mejburi serişde toplamak däpleri ýa-da öz boluşly. Diňe Aşgabat rejimine mahsus hasaplanylan Yörölge bilen geçer. Adatlygyň habarçylary häkimetleriň ýokary we orta hünär okuw jaýlarynyň studentlerini, mektep okuwçylaryny, çağalar wagtlaryna gatnaýan çağalary, pedagoglary täze ili dabaralandyrmagy öňükdirilen ýyllyk tagallalara, bayramçylygy taýýarlyk çäreleriniň mejburi çekip başlanyny habar berýär. Elbetde, bu çäreler diňe raýatlaryň wagtyny ogurlamaýar. Jübülerine hem girýär diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri adatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy we olaryň, ýagny mejbur çäreleriň türkmenistanlylary inni halis bidar edenligini öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataev dogam etdirýär.
Häkimetler ýokary we orta hünär okuwçylarynyň taliplerini, mektep okuwçylaryny, çağlar balyny gatnaýan körpeleri, galybet edip büdjet işgärlerini, şol sanly mugallimleri täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň mejburi çekip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň hem-de paýtagt Aşgabatdan maglumat berýärler. Maryň welaýat merkezinde 13-nji dekabrda täze ýyl bayramçylygyna bagyşlanyp döwlet telewizioniýetine ýadyk etmek maksady bilen bir köpçülük çäresi geçirilipdir.
Çäre çekilen adamlar ak köýnekli, ak kurtlu. Yaşlar kellelerini ak başkap giymelediler. Bir egneşikler çare katnaşanların öl harazatlarının hasabını satın alını.
Deyip büdjet işgär edýär. Gyzlar da oglanlar da hökman ak kurtku giymeli, köýnek balak we başga apýaly beýleki egneşikler hem ak reňkde bolmaly. Bu lubaslar ýüzler çymyna çykdyjy talap edýär. Üstesine welaýat häkimligi ähli lubaslaryň bir tikinçilik öýüne tikilmegini buyruk beripdir.
Bu eşiklerin her haýsyny ortaça 600 manat çykdyjy edilýär.
Deyip devlet televizioniýetine niýetlenip geçiren bayramçylyk çäresiniň gatnaşyjy saýdýar. Mary şäheriniň Molanepet köçetiniň ugruna geçiren bayramçylyk tabarat zerarly. Bu köçe anly güni 1 sagat çemesi möhlet bilen ýapylypdyr. Bu ýagdaý beýlik köçelerde ulagdyk myşyklaryň döremegine getirdi. Türkmenistan'a büdjet işgärleri talipler okuwçylar çağalar bağlarını gatnayan körpeler devlet gurumatçylygyny geçirýän köpçülük çäralaryny bayramçylyk dabaralaryny mejburi çekilýärler. Bu ýagda ýurtda geçirilýän her bir ýyl bayramçylykda ýurdun tas ähli sebitlerini bir meňde şäsiýete ýa bolýar. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäralarynyň çäklerini mugallimleriň hem üstüne goşmaça wezipeleriň ýüklenip başlananyny aýdýarlar. Ýurdun 44 metr bolan baş arçasynyň ýyşyklary 14-nji dekabrda paýtagt Aşgabatda dabara bilen ýakyldy. Bu arça paýtagt Yaşayıcıların arasında prezident arçası diye bir maddandırlar. Adatlık radyosunun çeşmeleri arçavi Şayoğlu'nun uğruna yerleşen baş arçanın tüvüle gününü 10. dekabrdan beri nobotçuluğun yolu koyulan onaydiyarlar. Volumlar bu nobotçulukta polisiye işgarlarının yardımcı belinipdirler.
Nobotçular arçanın bedeglerinin cəcəklərin alınmağına yol vermeli değil. Muğolimler nobotçuluk çeken polisiye işgarları bilen bilelikte cemiyetçilik tertibine gözükçülük etmeli.
Deyip Aşgabatlı çeşmeydiyar.
büdjetden aýlyk alýan we başga hünäri bolmadyk mualimleriň hökümetiň dilden aýdýan görkezmelerini ýerine ýetirmekden başga çykylgysy bolmaýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Täzeýir bayramçylygyna mualimleriň polisiýa şikaýatlary bilen birlikde nobatçylygy çekilmegi öňkü ýyllarda hem gaýtalanýardy. Türkmenistanyň talipleri hem de okuwçy ýaşlara täzeýir bayramçylygyny belirlemelik barada öňünden duýduruşlar berilip başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary IEM geçen aýda paýtagt Aşgabatda mekdep mualimleriniň bilim ministrliginiň ýeberen bir ýörite görkezme salgylanyp okuwçylara täzeýil aşamynyň bayramçylyk belirlenilmegine garşy duýduruşlaryň berilip başlanandygyny habar berdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärdiňiz. Şu hepde Balkan sewtinden gowşan habar häkimetleriň öňkü ýyllarda dürli bejeriş awatlaşy işlerini, paýta suwunlar hasylynyň ýygnalmagyny we beýlekleri bahan edinen pul ýygnalmak däwriniň has ösürüljekdigini isaret edýär. Ýöne Balkan sewtindäki telekeçileri Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyrynyň Kuruluşu üçün salınacaktığı edilen bir kanun salgıdın beylik sevitlerin sol sahanını payitaht Aşgabatın telekeçilerine hem değişli olacaktığı ya bulmayacaktığı en tek belli der. Belki bu arada beylik sevitlerin telekeçileri sol sahanını payitahtta yaşayan telekeçiler adatlığa öz tecrübelerini kavar verirler. Balkan Velayet Hakimliği Arskal paydarlar täzirçilik banky, senagatçylar we telekeçiler birleşigi welaýatyň gurupli. Baý hasaplanýan telekeçilerinden Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyrynyň gurulyşy üçin pul ýygnaýarlar diýip habarçy aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryna salgylanyp aýtdy. Onun sözlerine göre, şehir kuruluşuna maya koymak talep esasında telekeçilerin Arskal Bankı'ndaki pullarına dava salınıyor. Velayet Telekeçiler Birleşmesi'nde işleyen çeşmenin tasdiklamasına göre bu talep payitahttan geliptir.
Arkadağın ikinci tapkarının kuruluşuna pul tapma için içerki telekeçileri, mayadar, şehir kuruluşuna meyletin pul yatırıyan investor hükmünde görküzüp, velayetlerdeki telekeçileri tağlayacak bolyarlar.
Deyip adının aydılmalılığını soran çeşme etti. Onun sözlerine göre Kepte'nin ikinci günü 17. dekavrda Sevit'in ehli telekeçesini çağırıp yığınak geçiriptirler.
Yığınakı velayet hakimi, MHM'nin yerli vekili, velayet telekeçiler birleşiginin yol vasıtı geçirdi. Olar Arkadağ şehirinin ikinci tapkarının kuruluşuna telekeçilerin yardım vermelidigini, yerli kuruluş kampanyaları, supermarket eyyeleri, Önüm öndüryän telekeçiler öz işlerini giziktirteler. Munun üçin olara azar berilmejekdigine aýtdylar.
Dip çeşme aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe telekeçiniň tasdiklamagyna görä, telekeçiler guruply adamlar bank hasaplaryna pullaryny adyndan 5 ýyl möhletlen arkadan ikinjiniň guruluşyny geçirmelidiler. Bu talaba garşy çykjak bolan telekeçileri gaty gaýrym zatdy men ýumşaklyk bilen Yığınaktan kovulmak ihtimallığı, bank hasaplarının dondurulmağı, lisensiyelerinin ellerinden alınmağı yali çarelerin görülüp bilinecektiği düşünürlü deyip adatlığın sökötteşleri aytti.
Yurdun boyuna sırtmak bulan adamın adını götüryen üçin bu şehrin ikinci tapkırının kuruluşu yurdun ilatına katı kımmat düşüge men diyer. İl içinde ona adam yaşamayan şehir, boş şehir, ölü şehir diyen yala attırda kıldı. Arkada şehrine önkü kurulan cayların hem köpüsü boş dur.
Deyip, Kolaydı bu şehre barıp aylanıp gören Sevit yaşayıcı saytti. Onun pikirçi olal Aşgabatda ve beylek şehirlerde hem köplenç boş duran ulu deskalar kurulu. Umması halk seri işleti yele soğurulu.
İlatın avla va böyle garip yaşayar. Yaş satıncılarda iş, kazanç mümkünçülüğü pes, kımmat baha, cayları satın almağı, gızıklama bildiren adam tas yok.
Deyip yeni bir yaşayıcı özünün önkü kuruluşulun rayetlerin fikirlerini tasdikledi. Onun sözlerine göre dışarı yurtlara eksport edilen enerji seri işçilerinin beriyen girdecisi yurttaki beylek pudokları, yol kuruluşuna, el yeterli yaşayış sayılarına karşılanan olsa, ara katnasık demir yol, uçar katnavları östürülse kovgolardı. Adatlık Novot'taki pul yığınamak çaresi var adı hakimiyetlerden resmi düşünürüş alıp bilmeyar. heptäniň zeminniňliýärtini, Türkmenistanyň çilimi, temmäki önümlerini, garaşlylyk ýagdaýyna düşen raýatlaryň ýagdaýlary kyn bolmagyna galýar. Olaryň bu ýaramaz enliklerinden saplanyp bilmezligi diňe öýlerini däl. Eýhem maskala büdjetini çağırlarının durmuşuna hem ziyan yetiriyer deyip yerli sinçilere aydarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyer.
Türkmenistan'ın temel önümlerine girdiliyen koşmaça gümrük salgıtlarının yokarlandırılmak varada havarların izyanı yurdun dürlü sevdiklerine çilimin bakası kımmatlar başladı.
11. dekavrda kent markalı çilimin 3 tanesi 10 manattan satılyardı. Hazır sol 12 manat oldu.
Deyip Türkmenava şehrinin 3. etrafçasının yaşayıcı sayılıyor. Bahar boyu kimik etrafçalarına dükkanlarda bu bahalar seherli yokorlanıyor. Yöne velayetin çet sevütlerine hasta götürülüyor. Adatlık radyosunun çeşmeleri köytenler etrafının uvgan serhedine kolay sevütte yerleşen Mukri obasını bir kutusu 70 manat olan çülümün bahasının geçen heptenin ortalarını 105 manada çıkan onay diyarlar. Bu sanlar nazarda tutulana çülümün bahası Türkmenava şehrine 20-25 götürüm. Çet sevütlerde olsa 50 götürmeçini yokorlanlığı buluyor. Täze bahalar temäki önümlerinden azat bolmagy nazarlaýan Türkmenistanyň gümrük kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar girdilip temäki önümleriniň goşmaça salgytlarynyň ýokarlandyrylýan pursatlaryna gabat gelýär. Türkmen medpugatyna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girjek täze üýtgetmeler we goşmaçylar bilen daşary ýurtlardan import edilýän temäki önümleriniň goşmaça salgytlarynyň mesbury 181.125 götürmüni belenildi. Bir ýyl ozal bu mukdar 116 götürmün 145 götürmü çykarylypdy. 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna bolsa temäki ekonomilerinin koşmuşa salgıtlarının tölögü 93 götürüm deyip belenipti. Şeyle bolana sonku 3 yılın içine daşarı yurtlardan import edilen çilimin koşmuşa salgıtları tas ikesi tatminan 95 götürüm çemesi yokorlandırıldığı bolyar. Bu yokorlamalar Türkmenistan'a yurdu temel ekonomilerini azad etmek boyunca 2022-2025 yıllar için yürüte maksatnamanın durmuşa geçirilen devurlarına gavat geldi. Bu maksatnamanın hareket ediyen devurunu temel ekonomilerinin gümrük tölögleri her yılda yokorlandırıldı. Yine Türkmen iktisadiyetinin 2020 yılların başlarına hasa durnuksuzlaşan devurlarını temel ekonomilerin bakalarının has kımmatlan devurları oldu. Yadatak bir devur naut yetmeçiliğine nezir çeken Türkmenistan'a 2021 yılın aprel ayında valyutanın garavadır bakası 7 durnuksuzlaşıp 1 doların 40 manada çıkan pursatları bolupdu. Adatlık radyosunun havarçısı bilen gurungdaş olan bir levapri aşaydı şol devurlarda temel ekonomilerin bakalarının ımıklı yokorlanan onu yaklayar.
Doların bakasının 40 manada yetin devurlarında Türkmen avattı. Bir toğulu cayın kirey bahasına bir kutu çilim alıp bolyardı. Adamlar sonunda çekmeye çilim tapman mahorko çekerdiler.
Deyip levapri yaşayacak diyar. Ve bu önümlerin insan sağlığını ziyanı getiriyanlığını belirleyip sözünün üstünü getiriyar. Türkmenistan sonku 10 yıldan kovrak vaat veri temme ekonomilerine karşı görüştü. Yurdun öne taylanıp geliyanlığına diyar. Ex-president kurbanını verdi Muhammedov 2014 yılda bu uğurda bütün dünya sağlığı koruyuş kurumasının yürüyte sıylığına münasip görüldü. Şonun sehel salım sanglı çilim görüşü yurt boyunca hasa batlanı. 2016 yılda temme ekonomilerinin sevdası boyunca ehli ıhtiyarlıklar sevda ve daşarı ıktisada arıgatmışlar ministerliğine verildi. Biraz sonra olsa Türkmenistan'a bütün dünya sağlığı koruyuş kurumatının TMK'ya karşı görüş boyunca çarçıvalı konvensiyatını durmuşa geçirmekin 2017-2021 yıllar için milli maksatlaması yerine getirildi. Bunun iyi diyen yurdu TMK önümlerinden azad etmek boyunca 2022-2025 yıllar için tədə milli maksatlama kabul edildi. Finçler çilim tevdatının Türkmenistan'a belli veli taraflar için düşüvüntlü girdeci çeşmesine uğurlarının aydiyarlar. Balkan Ulaatı'nın Azadlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurundaş olan bir yerli finçi yurdu TMK önümlerinden halat etmek için yürüyte çerelerin durmuşa geçirilmeğine, bu önümlere garaşlı adamlara çilimi taşlamanın yollarının görkedilmeğine, masavat veriş merkezlerinin dörödülmeğine çağırıyar.
Kımmatçılık ve kadağançılık gülen temmekü önümlerine karşı görüşüp olmaz.
Deyip yerli sinçay diyar. Ol cemiyette çilim çekeyen adamların sanının az deldiğini, dağdın durmuş yörelerini vağız etmek için olsa, devletin yörüyte tağırlaları bilen temmekü garaşlılığına nezir çekeyen adamlara kucak açmalıdığına diyar. Sinçler şeyli tağırlaların çeklerine yurtta işilliğin derecesinin azaldırmağını, halkın hali adayının hasta qoğlandırılmağını, galiberse de temmekü garaşlılığına nezir çekeyen adamlara himayet verici masavat merkezlerinin açılmağını teklif ediyarlar.
Temmekü önlerinin bakalarını kımmatlatmaklık dini telekeçilere bekvit getirir. Çilim çekken adamlar olsa çilimi taşlaman kaytam maskalı büdjetini agram sarıp has kımmat tohadan çilim satın almayı devam ettirirler.
deyip yerli fiyin saydiyar.
Kevr adamlar çilimi koymalılar. Dine maskalak dağlarını kıyın buna koyarlar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azatlık radyo tüyurdu temmek önümlerinin azat etmeyin milli maksatnamasının yerine getirilişi boyunca hükümet resmilerinden tesbir alıp bilmeyar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haz köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğan programması. Onu Pragadak stüdyodan men yoksun Anna Urvan alıp barıyar. Hormatlı dinleyiciler, Salam Doğan'ın ene ve çağa ayrılık meselesine bağışlanan ilkinci gepleşigi 21. sentyavrda efire verildi ve çap edildi. Yönük hakimiyetler ona açık görünüşte reaksiya bildirmediler. Şol vaqtta sosyal ulgamlarda izde qalan çağalarını yatlap, emeli yagdayda dörödülen ve has kıyınlaştırılan ayrılıktan nägileligini bildiren bir näçenäniň tejribesi bu meseleniň türkmenistanlylary ören alada koyanlığını görkezdi. Anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatlı nenin sözlerine göre Türkmenistan'daki enata ve çağa ayrılık meselesi 90'cı yılların başında giyin ayran neşekeşlik, işsizlik ve cinayet sebepli türme vasılayan adamların köpülmeğinin arasında. Sonra zekmet migrasyasına çıkayan rayetlerin sahanının artma ulen çunlaştı ve adatı olmadık şertlerde olan tutuş vurnetlin dönemeğine getirdi. Zekmet migrasyasına Asiyasındaki eneler ve çağ ayrılığına bağışlanan gepleşigimizde birinci bölümünde oluşuyalı Abbasadan Türkmen analitiki Aynavat Yaylimova, Polşadan maskalı psikologi Aksana Ulasova, Türkiye'den aktivist Dursultan Tağanova katnaştı. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Statlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aynavat Yaylymova bilen söhbetdeşligi geçmeden öň Polşada ýaşaýan maskaly psikologi Aksana Ulasowanyň ene we çağa aýralygynyň döredýän meseleleri baradaky pikirlerini dinleýin. Aksana, ene bilen aýralyk Odağa çeken yağdayına çağanın okuva yetişigine nähili täsir edýär?
Ну, вот эти стрессовые факторы и состояние тревоги, состояние
Гүрүмне эден стресс факторларымыз, хоусала ягдайы, кейпинин ашак düşmөгү, элбетте чааганын окуудагы жетишигине хем таасир эдер ве онун мектепте окумак мотивациясына хем таасир етирип билер. Себеби ол хемиши өз эжеси айрылык хакында пикирленер. Булорун хеммеси чааганын үнсүнү жемлемегине пасхел берер. Чаага мектепте хайсы bir meseleni çözmeli, sinaqlara tayarlanmalı. Emma ol muny edip bilmeýär. Sebäbi bu pikirler onun kellesinde hemişe aylanıp dur. Mundan başga şeýle çağalarda köplenç, ünsi bir yere jemlemek mümkinçiligi peselýär. Howsalaly ýagdaý okuwa bolan höwesi, motivasiýany azaldýar. Çağanın ähli güýji özü bilen bolup geçýän zatlary düşünjek bolmagy, goldaw duýgusyny tapmagy gönükdirilýär. Mektepde okuw bilen bagly meselesi bolan bu hili çağalar has yığra bolyara. Klasdaşlarının bir zatlar diymeginden çekinyara. Onson bu yerde elbette bu dövürde onun daş töreğini kurşap alan ulu adamların ören ulu rolu bari.
Aksana, siz kovuyu atlattınız. Eysem, ene bilen ayrılık çağanın sosyal enliklerine, den doğuşları bilen arasında katnaşıklarına nekil tähir yetirip biler?
Gürrüngsüz, ene bilen ayrılık çağanın emotsional ve sosyal ösüşünü, şol bir vaqtta onun sosyal durmuş başarınıklarını hem ören güýçli ýagdaýda çylşyrymlaşdyrýar. Sebäbi şol howsalaly ýagdaý köşeşdirmezlik duýgusy köplenç çağanın beýlekler bilen gepleşmekden gaçalyk etmegine, çeke durmagyna getirýär. Bu ýerde ýene bir ýagdaýy, çağanın haýsy ýaşda ayrılığa sezewar bolandy olduğunu ve häzir näçe ýaşynda dyny nazara almalyýa. Sebäbi çağalar ýaş bolanda, ýagny mektebe çenli ýaşly bolanda, ol has çağa wagtynda dünýä bolan ınym döreýär, ýagny dünýä umumyň tutuşlygyna alnynda gowy. Bu dünýäde eje bar, haýsydyr bir zat bolmalsy ýaly bolmasa da, ejeň saňa iýmäge zat berer, ejeň seniň kelläňi sypar. Eje ullakan, eje mehirli. Şol obyekt bil bağlap bolýan adam ýanynda bolsa, ähli uly adamy bolan ınym ýetirim bolmaýar. Bu hili ýagdaýlardan soňra kollektivde, maşgalada, maşgala gurmakda özara gatnaşyk etmek hem ören çylşyrymly bolýar.
Aksana, Türkmenistanyň şertlerini bir yerde ýagdaýy ýeňletjek nähil mümkinçilikler ýa serişdeler bolup biler.
То есть какие у нас есть ресурсы? Во-первых, я знаю, что
Бизде нәхиле серештеләр бар. Беренчедән мен Туркменстанның өрән япык юртыны ве умуман өзәре тәсир мәсьәләләренең каты чылшырымлы дыны белярын. Шу сәбәптән ине башка бер территория düşсә, якын адамлар, бәлки дә хукук корыйчылар инәнең чагасы белән, чаганың энесе белән ара гатнашык саклап белмәге өчен мөмкинчелек гөзлемеле. Бизде хәзер улы видео ара гатнашыгы мөмкинчелекләр бар. Мен бу ара Nasyon Türkmenistan'da hemmeler üçün eliyeterli deldiğini bilýärin. Bu hili ýagdaýda ene çağa nähildir bir video habar iýermeli. Sebäbi çağanyň ejesiniň bardygyny, özüni ýadyndan çykarmaýandygyny, ejesiniň habar iýerýändigini bilmegi gaty möhüm. Bu hili video habarlaryň biri bolmasa beýlekisi barp ýeter. Ýene bir mümkinçilik, özüm kän ulanylmaýan bir mümkinçilik bar. Biz käte poçtanyň bardygyny hem unudýarys. Ýagny poçta arkalı hat gelýär. Hatda ene Türkmenistana dolanyp bilmese de ol çağasyna poçta arkalı owadan bir atkritka iýerip biler. Owadan bir surat çekip iýerip biler. Ol munyň üçin poçta bölümine baryardy, marka alıp çağasyna hat iýerýär. Bu çağa üçin garaşylmadyk bir şahatlyk bolar. Çağa poçtany barlaýar, görse ejesinden hat gelipdir. Ol hatda ejesi bir zatlary gurrun berýär. Öz çeken ýa düşüren suratlaryny iýerýär. Bu yerde möhüm bolan zat çağanyň ejesiniň bardygyny duýmagy.
Hormatly dinleýijiler, Polşada ýaşaýan maskalı psikologu Aksana Ulasowa bilen söhbetdeşligimiziň ikinji bölegini dinlediňiz. Eýhem, bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýyşlar bar. Belki öz tejribeňizi baştan geçirenleriňizi paýlaşarsyňyz. Pikirleriňizi, bellikleriňizi, hatlaryňyzy barşýarys. Hormatly dinleyijiler, salam dogany gepleşigin hemişelik mehmany, saglyk programmasynyň we progress gazetasynyň esaslanyjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen dowam etdiriýäris. Aýnawat, siz gelip gitmek meselelerinin, dokument meselelerinin çylşyrymlaşdyrylandygyny aýtdyňyz. Şu ýerde siz näme sebäp görýäňiz? Näme üçin adamlaryň ýagdaýlary ýeňilleşdirilmeýän tersine kynlaşdyrylýar? Mysal üçin, olar kanun esasında puly berip bilenokler, sebäbi puly berseler bu pulynyň köp bölegini ýitirýärler. Bunyň sebäbi näme? Bu ýerde näme sebäp bolup biler?
Avtokratiýa bile öz jemgyýetimizden üzmülükde saklaýar. Biz ömrümizi, durmuşumyzy tumuş etdirip, adamlara administratif, repressif maşyny işledip durun, çarklar ýaly ulanyp dünýä. Aýdyşym ýaly hiç bir meselede hiç hili döwrewap iş geçirilen ok, finler ýok. Itlendik meselen biz alsak, durmuşy meselen Türkmenistanyň, hiç hili statistika sanlar ýok. Hem hiç hili finler öwrenilen sapaklar netijeler diýen düşünje ýok dolanyşda. Türkmenistanyň dolanyş ýa-da sistem avtokratiýa. Men bunu ýatlaýan gelýän bu möhüm zat ilmi dama bilmek we kontekst hukmyny düşünmek üçin bu möhüm zat. Näme avtokratiýada ähli tebigi adam resurslary rejimin gowrap saklanmagyna gönüktürilýär. Bu ulyma görä, men bunu öz toplap tapamok, adamyň gymmaty bolmaýar. Migrantlar adamlar. Her migrant bolsa avtokratiýanyň gurnan güntüm ýöne sarlaşyp işleýän medeni ykdysady sosial sistemasyna howp salýar. Bu bolsa şu wagt adamyň ösüşini düýpli bökdeýän sistemany ütkezmezlik emirdarlaryň behsidine bolup durýar.
Indi şu zähmet migrantlarynyň çağalary Türkmenistanyna kömege mätäs çağalar hasaplanyp biler mi? Devlet tarafından kömür edilmeli sağalar hasaplanıp biler mi? Sebebi olur bir taraftan enatalarının iyi veriyen seriştelerinin hasabını yaşayarlar. İkinci taraftan gecesinin ya kakasının yokluğunu ne akiller düşünmesi çılsırımlı psikoloji yağdaylarda yaşayarlar. Şu yağdaylarla bağlılıkta olur psikologların kömök vermeğine, devletin kömök vermeğine meyates sağalar hasaplanıp biler mi?
Elbette migrantların sağalar kömüğü meyates yöne biz ilki bilen cemiyet olup ne akili kömüğü meyateslerine uğrunmeli. Maddi kömök mü ya da psikolojik kömök mü ya da ikisem mi? Şeyle kömüğü kimlerse çağa hat yakın olacak. Şuat olur hiç şeyle sıstav kömüklerini alanı okulduk mesela. Asla düşünce yok. Yani belli işim yali konvensiya kabul edilmedi. Hükümet hasavat verenle Birleşen Milletler Kurumasını migrant düşüncesi sözü ulanılanı hükümet kaçadığı yaşını ulanmaktan. Ben bir kabiliyatım geliyor. Şutayda şu yağdayı bir ütköşük yağdayı der. Bunları dünya tutmasanı migrantlar baştan geçiriyor deyip bulunu. Şeyli yağdaylar Kırgızistan'a, Tacikistan'a, Özbekistan'a, Ürümcü'ye hükümet tarafından sanılır veriliyor.
Ne, aynı vat şu bir nesil yetişti dediniz yani. Şu giden adamların çağaları yetişti bebeklikten, mektep okusundan öğlenecek durmuşa çıkacak gayri uğurlu olursa şu meseleler var da ne gurrun ediyorlar. Eğer de şu vaktinde baş kaldırılması, enesinden ya atasından ayrılıkta terbiyelenen çağalar, yetişen çağalar, cemiyet için belli bir derecede travmalı olup cemiyet için koşmaçı meseleler dörüdük biler mi? Şu arada alad etmeli mi cemiyet ya da hükümet ya da bir alad etmeli mesele der mi?
İnsan sorulun biri yuşanavı. Şu an çeyli çağılın sosyal ve kanuni vuruluktan mahrum çeyli çağılır. Enatasının mehrinden mahrum ünsün üşülün çağılır. Gecekte dürlü psikolojik, emosyonal meseleler baştan geçiriyorlar. Agresiya, depresiya uçrap biliyorlar. Cemiyette enata ve çağı kimsinin duyulusu bilen yetişiye, yaşaya, dinsizliğin, adalasızlığın hüküm süreyen cemiyetine baktiyar olup yaşayan çağılır ve ullur ağ oluyor. Çeyli yazdığı cemiyet durmuşluğu sebep oluyor. Biz bir zaten düşünmeli şu yerde bir iki tane çağı vardı bunun varanı yok. Bunun bir ulu topur nesil var da var ya. Doğru. Yani birleşimi diyalet. İçki migrasyonu hoşta bu topur has hem ulu oluyor. Ama varlıklar öldü alan çağıların emosyonal bulunmalardan iyice çekip onun neticesinde nişi, alkabur, çilim, psikotrop maddelerini ulan başlayanlıklarını gördü diyar. İnatası kalan çağıların yeni bir yüzü yüz oluyan meselesi hem zulümdür. Ben bunu belli hareket etmeyeli. Mesela hem şeyle yağdaylar bolya, şağaları hostarlığına alan gannaşların kevir uluru terbiyelemenin usulü hükmünün zuluma baş koşuyalar. Mübarlaşıların aitmanı uğra, migrant inataların uğran az sanlısı yurttan gitmezden odol şağalarının hostarlığını resmileştiriyalar. Resmi taydan hostarı ya da inatası olmadık şağalara bilim ve sağlık ve ruhlukları yali ifat kırmaklar derinmeyen biliniyor.
Hormatlı dinleyiciler, indiki söhbetdaşımız Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova. Dursultan, bu şeyle uzak devam eder mi ya? Bir yerde var, ne hilir var, umut verici zat var mı sizin fikrinizce? Yine hükmünü hem aktivist hükmünü fikrini daysana.
Kâbır adamlar ne de şehirde işlet gören ayağı kızlar. Ben çağım bulalım var ya, 18 yaşta olan sonra çıkararım yanıma getirelim diyen umudu var. Kâbırlarım uyalma ya da belli bir müşberde pul biriktirmeye gelen ayağlar. Ama ben işlet buldum çağlarımın yanına dolanıp parmağı mümkünçliğim var diyen umudu var. Yani benim yağdayım olarak seyreden de has ağır. Benim çağıma kavuşmam has kıyım kadiyen sebebi siyasi mesele olan için Türkmenistan'a dolanıp parmağım her zirki vakfına çığılda mümkün görünmeye. Çıkalga indi bilmedim hükümet ütkemese ya da has demokratlaşmasa çıkalga henize görünen ok. Bu çağlara ulalan vakti de travma bulup bilirse mehirsiz, söğüsüz enenin yakınlığı bulmadan üstede çağları.
Siz şu Türkmen enelerinin her ki sizin ya Türkmen enelerinin ya Türkmen çağlarının yağdayı ile deneştirip bulacak Sevit'te böyle ki başka bir adamlar var mı yağdayını deneştirip olacak ya? Bu Türkmen'in yağdayı has ayratın mı? Deneştirmek mümkünsülü var mı?
Deneştirip böyle aynı Türkiye'deki enatalar bilen ya da uzağa gitmen Özbekistan'daki eneler bilen çağlar bilen deneştirip böyle aynı Özbekistanlar İşlən vaxt yurtdan gidib gelib biləyəyən Türkmenistan yalı 5 yıllab, 3 yıllab yurtdan çıxmağa dağınçılığı yox olara. İşlən yurtdan gidib işləb gelib biləyə çağılan, işlən vaxtı gidib görüb biləyə. Yəni bizimkilərin gelməmə səbəbi, yine bir gün daşa yurtda da nelikalini qalan bolsa Türkmenistandan çıxma 5 yıl qadağınçılığı bolanlığını bilən üçün Türkmenistana gidib çağılarını görüb bilməyə. Onun üçün yaman ulu tapavut var. Yani, Türkiyədə qaynatalar alanda bərdə xas ösən Türkmenistanı seyredəndə nə bizə uşağa seyredib yaman köp gördük də park alıb gedərlər çağalarını, kursları verərlər, məktəbləri elt gələrlər. Palmatsin maşqala yalı yaşaya da bizim çağalarımızın yalı, vatan yalı, yalı maşqala yadayını yaman az gördük deyə fikir edən.
Hatta so Siriyalıların, Siriyalı bosqunların yurtlarına gidip gelip biləyərlər şeylər.
Ova, onların yurtlarına gidip gelip bilənləri var. Çağalar qalan bolsa bəri getirib bilənləri var. Onların yadayı da bizim kəsir edəndə dəyişdirmək mümkün gəlir.
Hormatlı dinleyiciler, salam, doğan gepleşigimizi dinlediniz. Eğer bu gepleşik gülen mağlı öz pikir karayışlarınızı, tekliplerinizi verseniz biz sizden minnettar olurduk.